វិបត្តិដីធ្លីវិបត្តិនយោបាយការងារនិងទីផ្សារកសិកម្មរួមទាំងសិទ្ធិចូលរួមសកម្មនៅក្នុងសង្គមត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋមកពីចម្រុះវិស័យទាមទាររដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយដើម្បីឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដែលត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ការទាមទារនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីសម្ដែងមតិមួយនៅឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធនេះមានសហគមន៍មកពីចម្រុះវិស័យនៅក្នុងនោះមានសហគមន៍សិល្បៈសហគមន៍ដីធ្លីកម្មករនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរជនជាតិដើមភាគតិចនិងអ្នកផលិតស្បៀងអាហារខ្នាតតូចជាដើមមកពី20រាជធានីខេត្តមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា 1,000 នាក់ជាសមាជិករបស់សន្និបាតមហាជននៅក្នុងពិធីនោះពួកគេបានទាមទាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកហូតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តខុសគោលការណ៍មកគ្រប់គ្រងជាសម្បត្តិរដ្ឋនិងបែងចែកដីទាំងនោះជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រពិតប្រាកដត្រូវពន្យល់ដំណោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនៅឯខេត្តកោះកុងខេត្តសៀមរាបព្រះសីហនុកំពង់ឆ្នាំងនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យដើម្បីឲ្យប្រជាជនអាចប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតលើដីទាំងនោះបានក្រៅពីនេះពួកគេក៏ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងនិងចាត់វិធានការចំពោះការកេងប្រវ័ញ្ចកសិករនិងអ្នកផលិតស្បៀងអាហារខ្នាតតូចដែលទម្លាក់តម្លៃកសិផលរបស់កសិករនិងអ្នកផលិតស្បៀងអាហារខ្នាតតូចនិងឈប់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីគម្រាមកំហែងអ្នកតវ៉ាដីធ្លីត្រូវបញ្ឈប់ការលាបពណ៌អ្នកមានបញ្ហាដីធ្លីថាជាក្រុមប្រឆាំងរួមទាំងត្រូវបើកសិទ្ធិឲ្យសហគមន៍អាចចូលរួមល្បាតព្រៃឡើងវិញដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិ
ពួកយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការប្រជាធិបតេយ្យនិងសន្តិភាពពិតប្រាកដទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដសត្វងាយអើយគូនអើយតៅសុខណាស់ណាបើមិនសុខម៉ែអោម៉ែអត់ពុំមានម៉ែអូនមែនអត់ជួយចាប់អត់ពុំមានម៉ែអូនចាជួយចាប់ណាស់ចំណែកនាងខ្ញុំសាលាអត់ចាប់ទាំងម៉ែទាំងគូនក៏ខ្ញុំមិនចាប់ទាំងតែ
ចំណែកឯកម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរវិញពួកគេអះអាងថាបច្ចុប្បន្នថៅកែរោងចក្រខ្លះបានបំបែកសាខាតូចតូចដើម្បីគេចចេញពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ស្ដីពីការងារកម្ពុជានៅក្នុងការផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជូនពួកគេដែលការនេះពួកគេជំរុញរដ្ឋាភិបាលធានាអត្ថប្រយោជន៍ដូចមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ដែលការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ថែមពីនេះសន្និបាតមហាជនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទាមទារទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យពិចារណាទៅលើជាង50ចំណុចនៅក្នុងនោះមានទាំងទាមទាររដ្ឋាភិបាលត្រូវរៀបចំគោលនយោបាយជាតិគ្រប់គ្រងកសិករដោយបង្កើនកញ្ចប់ថវិការដ្ឋដើម្បីលើកកម្ពស់កសិកម្មលុបចោលនូវគម្រោងវិនិយោគដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការទន្ទ្រានដីធ្លីឬក៏បំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិជាងនេះទៅទៀតពួកគេទាមទាររដ្ឋាភិបាលពន្យល់ការចុះបញ្ជីសមូហភាពសម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដាក់សម្ពាធនិងប្តឹងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះផ្ដល់សេរីភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សិល្បៈនិងតន្ត្រីនៅក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍនិងយុត្តិធម៌សង្គមជំរុញឲ្យមានការដាក់បញ្ចូលសម្លេងកសិករអ្នកផលិតស្បៀងអាហារខ្នាតតូចកម្មករនិងប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានទៅគ្រប់ដំណើរការធ្វើគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍដើម្បីធានាសម្លេងសិទ្ធិនិងអត្ថប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋជាដើមVOD មិនទាន់អាចតកតងប្រធានក្រុមអង្គភាពណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបាននៅឡើយទីនៅថ្ងៃពុះនេះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពិធីនោះគេសង្កេតឃើញមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលច្រើនក្រសួងមានទាំងក្រសួងការងារនិងក្រសួងមហាផ្ទៃផងដែរបង្ហាញវត្តមាននៅទីនោះដែលអ្នកសម្របសម្រួលអះអាងថាពួកគេរងចាំទទួលយកញត្តិដែលជាកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលនោះដាក់ជូនទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីពិចារណាឆ្លើយតបប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអត6លោកនីសុខាបានមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋចម្រុះវិស័យបានលើកឡើងនៅថ្ងៃនេះជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃយូរណាស់មកហើយដែលកើតឡើងលើទឹកដីកម្ពុជាមិនមែនជារឿងថ្មីទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាអ្វីដែលថ្មីគឺសម្លេងទាមទារនេះបានធ្វើឡើងចំពេលដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលមានកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានបដូវវេននឹងចូលមកដល់នៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែលោកថាដំណោះស្រាយជាការងាយទេបើរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈវះកាត់មន្ត្រីខលខូចចាប់ពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលពួកគេជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលប្រយោជន៍នៃចំនួននេះ
ដីធ្លីនៅស្រុកខ្មែរមិនទាន់អស់ទេព្រោះយើងឃើញហើយមករយៈចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលបែងចែកដីមួយចំនួនទៅឲ្យអង្គការទៅឲ្យមេប៉ូលីសមេទាហានណាហើយច្រើនណាស់ហេតុអីបានយើងមិនអាចចែកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រាន់តែបញ្ចប់បញ្ហានឹងបានទេអានេះវាជារឿងមួយដែលយើងទៅលេខមើលទៅថាវាតកតងនឹងរឿងផលប្រយោជន៍នឹងធំណាស់បាននៅក្នុងភិ ាពស្មុគស្មាញក្នុងការដោះស្រាយនេះ
យ៉ាងណាលោកបារម្ភថាបើវប្បធម៌លៀបពណ៌ពលរដ្ឋដើម្បីគេចចេញពីការទទួលខុសត្រូវពីអាជ្ញាធររលកនៃការងើបឡើងប្រឆាំងនឹងអយុត្តិធម៌សង្គមវានឹងអាចកើតឡើងនៅថ្ងៃណាមួយបើរដ្ឋាភិបាលមិនពង្រឹងនីតិរដ្ឋឬក៏វះកាត់មន្ត្រីកលខូចដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលប្រយោជន៍នោះគម្រោងយុតិធម៌ពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះបានចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយវាយតម្លៃថាកម្ពុជាមាននីតិរដ្ឋទាបចិត្តបាតតារាងដោយឈរលើលំដាប់លេខរៀង139ក្នុងចំណោមប្រទេស140លើពិភពលោកដែលបានវាយតម្លៃមូលហេតុចម្បងនៃការវាយតម្លៃនោះគម្រោងយុតិធម៌ពិភពលោកបានសម្អាងថាការទាញទម្លាក់កម្ពុជានៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់អាក្រក់នៃការគោរពនីតិរដ្ឋនេះដោយសារតែរដ្ឋសភានិងតុលាការដែលជាសសរស្តម្ភរបស់ជាតិរងឥទ្ធិពលពីស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ឬក៏រដ្ឋាភិបាលបាត់បង់តុល្យភាពអំណាចក្នុងការតាមដានការអនុវត្តច្បាប់ជំរុញឲ្យមានអំពើពុករលួយជាដើម